En lep in prijazen, dobar dan, vošče Martina Arčon. Učimo se celo življenje. Znanja pravijo ni nikoli preveč, predvsem na temo, kako ravnati v odnosu s svojim otrokom, kako vzgajati, kaj je prav in kaj narobe, teče velikokrat beseda. No, ob vsem tem ne smemo pozabiti, da je vsak otrok individum. A je potem takem prav, da za vse otroke veljajo enaka vzgojna pravila? Tudi na to vprašanje bo v našem današnjem pogovoru odgovoril specialni pedagog Marko Juhant. Dobar dan, voščim.
En lep dobar dan. Odgovor na vprašanje je enostaven. Veljajo za vsa otroka, za vse otroke pravila, ki so primerna glede na situacijo. Torej, če star pregovor pravi, če odhajaš v Rim, se obnašaj kot Rimljan. Ja? In bodo otroci se obnašali tako, kot se ostali obnašajo v določeni situaciji. Doma bodo otroci imeli različna pravila. Pogledamo preprosto stvar. Verjetno ne bodo starši 6-letnika silili spat ob enakem času kot 18-letnika. Meje se morajo prestavljati in so različne.
Če govoriva o starosti, kaj pa če govoriva o karakterju otroka, osebnosti?
En del stvari, ki določajo človeka, je tudi karakter. Vendar karakter še ne pomeni, tudi zelo izrazit karakter, da nekdo sme iti čez kulturne norme, recimo, ali čez norme lepega obnašanja, čez norme varnosti in tako naprej. To je karakter, se mora prilagoditi. To pomeni, da bodo starši delali več na tem, da bo otrok se prilagodil. Danes je največja težava v tem, da si vsi starši želijo, da bi se okolje prilagajalo njihovemu posebnemu otroku. V resnici se mora pa otrok prilagoditi okolju.
Kako vztrajen mora biti starš za to, da doseže željeno?
Pravzaprav je enostavno. Traja pa nekaj časa, ni pa posebej hudo, ker otrok se mora prilagoditi njim, staršem, mora se prilagoditi sorojencem, mora se potem s časoma prilagoditi ostalim sorodnikom, mora se prilagoditi v šoli sošolcem, v odraslosti sodelavcem in seveda sosedom se mora prilagoditi. Tudi če zamenja sosesko, se preseli drugam, bo imel pač druge sosede in se bo treba prilagajati.
Ampak če vas vprašam takole, ali za postavljanjem meja oziroma diktiranjem obnašanja otroka preveč ukalupimo?
Večinoma se bojijo tisti starši, da bi naredili robota, ki zagovarjajo svobodno vzgojo. Torej, čim več svobode, otrok bo sam po sebi in tako naprej. Te sem prepričan in tudi po izkušnjah vem, da jih čaka precej težko življenjsko obdobje. Zato, ker se otrok kasneje, ko se bo moral prilagoditi okolju, se ne bo želel prilagajati. Ne, da se ne bo mogel, ne bo se hotel. In ko se to pojavi, postane zelo boleče za oba. Torej, ne verjamem v to, da lahko iz otroka narediš robota, če ga vzgajaš po lastnih vrednotah. Se pravi, če upoštevam družinsko tradicijo, če upoštevamo naše kulturno okolje, iz katerega izhajamo, če upoštevam svojo življenjsko filozofijo.
In to je pravzaprav zelo pomembno, čeprav pravite, otroke ne vzgajamo za srečo, potrebno jih je naučiti delavnosti, potrebno jim je pokazati, kako in kdaj poprijeti za delo in tudi na to temo z našim današnjim gostom po glasbi. Po stroki specialni pedagog, avtor številnih knjig, danes na temo vzgoje v naši današnji oddaji, Marko Juhant. Katere vaše besede so, rekla bom kar biblijske, kar se vzgoje tiče?
Vedno izpostavljam razmerje med dolžnosti in pravicami, zaradi tega, ker odraščanje ne pomeni, da to, da otroka navadim, da koristi oziroma terja svoje pravice, ampak odraščanje prinese ravno to, da otrok svoje dolžnosti opravi. In ko do tega pride, hujše, ko so bile dolžnosti, večje je zadovoljstvo pri otroku, ko je delo opravil, na koncu je to tudi večja sreča.
In to s temi dolžnostmi je potrebno začeti že zelo zgodaj, kaj ne?
Ja, seveda. Prvi hip, ko otrok lahko teka sem in tja, je že tisti, ki pripravlja žlice, vilice, če damo krožnike dovolj nizko in če vzamemo take, ki se ne razbijajo ali pa ne ravno iz noninega kompleta s 16 kosi, ne, otrok znosi krožnik po krožnik, še ko ne zna štet, ve, kje kdo sedi in bo pripravil pravo število. In malo kasneje ga bomo vprašali, ko bo vprašal, naj pripravim vice, žlice, kaj mu povemo, kaj bomo jedli. In otrok razmišlja svojo glavo, kaj naj torej da.
Se pravi, vse to lahko opravljamo skozi igro in tu je ta odgovor na vprašanje, tako je bilo naslovljeno tudi predavanje, se pravi, kako ob vseh obveznostih vzgajati otroka.
Ja, en velik del gre lahko igrivo skozi, metoda, kako ga vzgajati v časovni stiski, pa zelo preprosta. Imej ga ob sebi pri tistem, kar počneš. In otrok se bo učil hkrati s staršem, kako opravlja in tudi mi starši potem prepoznamo, kaj moj otrok že zmore in zmore neverjetne stvari.
Se pravi, ni pomembno samo koliko naš otrok ve, koliko se nauči v šoli, ampak tudi, da zna poprijeti za kakšno delo. Predvsem pa je zgled tisti, ki vleče, kaj ne?
Tako, na prvi pogled je mnogim staršem jasno, ja, važno je, katero šolo bo otrok dokončal, kako visoko v sistemu pride, ne? In pozabijo, da bo sicer visoko izobražen, lahko imel veliko težav s tem, ko bo iskal partnerja, če ni našel nekih vzorcev, kako recimo se pridobi prijatelja, kako se vpliva na druge ljudi. To so stvari, ki se jih mora otrok naučiti, ki jih mora prepoznati. A ne? In če je bil samo priden v šoli in se ni srečeval z ljudmi, še posebej v teh današnjih tehnologijah, a ne, se lahko hitro zgodi, da nima veliko stikov z realnimi osebami. Potem lahko to prinese hudo težavo. Doma imajo na zadnje starši odraslega človeka, ki je visoko izobražen, zelo visoko, hud specialist za neko osko področje, drugače pa praktično neuporaben.
Še kakšen nasvet slišite, če ostanete z nami tudi po glasbi. Združiti vzgojo in izobraževanje, pravi specialni pedagog Marko Juhant. Pa koliko lahko pri vseh teh zadevah otroku zaupamo? Koliko lahko starš igra na zaupanje do oziroma nadzor nad?
Ko otroka učimo, ko je dovolj veliko število poskusov opravljenih uspešno, bomo vedeli, da kdaj pa kdaj se bo še vedno ponesrečilo, tako kot se še vedno kakšni gospodini zgodi, da kakšna rdeča cunja zaide med bele in je vse roza. Ampak zato pa imamo postopek, ki se mu reče razbarvanje in ga tudi tega naučimo. Zato je treba otroku zaupati, zaupaš samostojno delo po dovolj velikem številu opravljenih poskusov, komu je šlo kar v redu, ko si samo zraven, ko si samo nadzorni aparat, nisi pravzaprav tisti, ki bi ves čas tole dej uno, tole pazi, tretje pazi. Ne, ti si zraven, opazuješ in včasih tudi dopustiš napako, zato da na osnovi napake otrok sam odkrije, aha, tole bi moral narediti.
Kako napačno je potem takem neprenehno bdenje nad delom otroka, nad igranjem na dvorišču, nad konec koncev obuvanjem čevljev? Smo starši tu preveč, ne vem, če je prav, če uporabim besedo, agresivni?
Ja, za manj ga pošiljam v takem primeru v šolo in računam, da se bo otrok visoko razvil, ker se ne bo. Lahko bi imel veliko znanja, vendar njegove sposobnosti, sposobnost tudi odločanja, sposobnost ravnanja v nepredvidljivih situacijah, sposobnost razmišljanja in iskanja rešitev, ki še niso na dlani, ki se jih ne da najti na internetu, za katere mu nihče še ni povedal, tu otrok odpove. In vemo, da ravno takrat, ko pride nova, neznana situacija, takrat spoznate, kdo in kakšen je človek, s katerim tistem hipu ste.
In da je, bom rekla, najboljši približek tistemu, kar si vsak star želi, mu je potrebno pustiti svobodo, ne ga voziti iz dejavnosti na dejavnost, pač pa prosta igra, igra s prijatelji je tisto, kar pomeni vzgajati za življenje?
Ja, ravno ta prosta igra je tako pomembna, ker otroku omogoči, da se razvija na različnih področjih. Tu se mora naučiti, kako se dogovarja za stvari, kako sprejme tudi, da njegov predlog ni bil sprejet in kaj takrat, ko so njegovi predlogi sprejeti in stvar pripelje do nekega neugodnega rezultata. Nekdo se je recimo poškodoval, nekdo je padel. In se tudi vpraša potem prvič o svoji odgovornosti. A to pa ni fino, da sem jaz predlagal. Ko smo do tu, ne, to je huda, visoka zrelost, ampak do tega pride samo, kadar imajo otroci res te prave prilike. Dokler starši delajo, mislijo, skrbijo na mesto otrok. Pa kaj to? Danes starši celo čutijo na mesto otrok, ker slišiš na zunaj, ne? Mama odpre okno in se dere, Eva, pridi noter, glej, kako te zebe. Ne, ja, v takem primeru tole ne bo šlo.
O navodilih za vzgajanje spregovorimo po glasbi. Ste že slišali, spoštovane poslušalke in poslušalci, da obstajajo navodila za vzgajanje. No, moj sogovornik, specialni pedagog, avtor številnih knjig, Marko Juhant, piše tudi o tem, pa o pogrešanih napotkih. Kaj je tisto, kar nas lahko skozi stavek ali dva naučite, kar se navodil tiče?
Pogrešani napotki so nastali zato, ker starši so dobili, pa smo dobili, tudi jaz sem bil med njimi, otroka navodil za uporabo pa ne. No in zdaj tiste stvari, ki so se mi zdele nujne, kaj je tisto, na kar moramo biti starši večkrat pozorni, kaj je treba pokukati, ne? Recimo razmišljanja o nadarjenosti otroka. Starši so prepričani, otrok je nadarjen, zdaj se je fino, se pa ne bo treba toliko učiti, ker je itak je nadarjena. Ne? Ampak hkrati vemo, da če imamo nekega svetovnega asa, karkoli že, glasbenika recimo, ali bi ta človek dosegel nivo ustvarjena ali poustvarjena glasbe, če ne bi vadil in to tisoče ur. Ja, ne bi dosegel, ne? Ne bi. Torej, ko imam nadarjenega otroka, to so sladki obeti, ampak zraven gre tudi garanje.
Se pravi, ko ste že nekoč izjavili, da postane naš otrok uspešen, je potrebno delo, trud, odpovedovanje, celo žrtvovanje, k temu pa nas ne vodi permisivna vzgoja oziroma permisivno okolje. Kako vzgajati za to, da bo naš otrok imel vse te vrline?
Zgledom. Zelo preprosto, za zgled smo, kako ravnamo v situacijah, ko ravnamo, ko smo pošteni, ko, če želimo, da bo naš otrok živel mirno življenje in manj stresno, je pomembno recimo, da se pravočasno odpravljamo od doma, kamorkoli že. Ne, ne misli, da otrokovo mirno življenje mora biti zato manj stresno, ker bi šola lahko zahtevali od otroka malo manj. Ne.
Ampak starši se konec konca vsakodnevno pritožujejo, da so otroci danes preobremenjeni in da imajo preveč domačih nalog. Vi mislite, da ni kriva šola, ni kriv sistem?
Ne, ni kriv sistem. Krivo je to, da mi mislimo, da moramo sedeti mnogi ob otrocih in otroci, bi morali te naloge seveda opraviti sami ob neki prisotnosti staršev. Na starši ne se spomnijo, kako je bilo nekoč. Koliko njihovih mam je sedelo za mizo in koliko so se ukvarjali z njimi, takrat, ko so delali obveznosti za šolo in tudi koliko krat so bili njihovi starši v šoli, mogoče trikrat, štirikrat na leto, danes pa včasih trikrat na mesec, a ne? Ker je res čisto noro. Sistem se je spremenil, ampak starši so tisti, ki so okupirali šolo in ne obratno. Ne?
Se pravi, sedenje ob otroku, ki mora pisati domačo nalogo, ni prava izbira?
Ja, to potem zgleda, kot da tamle v Šempetru niso poroda opravili do konca. Zato, ker če mama dvigne rit, otrok dvigne pisalo, a ne? Takoj neha delati. Moram priznati, da silno redko srečam očeta, ki bi to počel, mame so tiste, a ne? In ki silijo na tak način in mislijo, da mora zraven sedeti in rečejo, joj, kakšne pa bodo ocene, če neham. In jaz jim povem, lejte, prvi mesec bodo padle za eno pa pol oceno, čez dva meseca bo šlo za pol ocene nazaj. Če boste pravi čas odnehali, boste imeli ob koncu leta normalne ocene, iste višine in otrok bo sam vedel, koliko časa se ima kaj za učiti, da bo dosegel tak nivo.
Mislite, da je vsakemu učencu, vsakemu otroku mar, kolikšno oceno dobi in kako uspešen je v šoli?
Ne, ne, absolutno ne. Nekaterim nikaj prida mar, za tiste smo pa starši. Starši vemo, kaj je za otroka dobro, otrok pa ve, kaj mu paše. In zdaj, ali mu bomo ponudili v silni ljubezni, to, kar mu paše in mu rekli, se je dobro, se ni in se hodili tožariti na šolo, da je dobil prenizko oceno, ali pa bomo rekli, lej, dobil si toliko, zmožen si pa za bistveno več, sedi, delaj, a ne? Torej ga bomo motivirali, ja? In bo dobil boljšo oceno. Potem se otroci, ko dobijo boljšo oceno, so pa zadovoljni.
O tem zagotovo pišete tudi v kateri od svojih številnih knjig, ki jih predstavljava tudi tekom današnje oddaje in prav na temo varuha otrokovih dolžnosti ali kot pravite pod naslov gre, nehajte se ukvarjati z otrokovimi pravicami, spregovorimo po glasbi. Ja, otrok potrebuje izkušnje, naučiti ga moramo samostojnosti, o tem govoriva z Markom Juhantom, specialnim pedagogom. Varuh otrokovih dolžnosti je knjiga, ki je nenehoma izposojena. Kaj mislite, kaj je tisto, kar staršem da?
Jaz mislim, da dajem pogled, najprej se najdejo, kdo so, kako funkcionirajo, a funkcionirajo kot starši, kot sponzori, kot meceni ali tako naprej, in potem se najdejo v mnogih čisto realnih situacijah, kjer se prepoznajo in vidijo na vse zadnje, kam stvar pelje. Jaz moram reči, da nisva s soavtorco Simono Levčevo vedla, ali bo knjiga uspešna, ali jih bova sploh pet prodala, in sva rekla, lej, napisala jo bova. Če tudi samo tiste, ki jih bova podarila, ljudje bodo vedeli, kaj razmišljava, kako razmišljava, in knjiga je šla na petek 13.
Niste vraževirni.
Ne, torej jaz sem zelo na tleh, ne, in naj jo to ni čisto nič motilo, in je zanimivo, da je že bil je maj, ker je neugodno za vzgojno knjigo maja izdaja, to je noro, ne. Ampak lejte, do poletja je bila knjiga že zelo popularna, hitro se je prijela, zakaj, ker so starši dobili mečkeno. Mnogim tudi paše, da slišijo tisto trdo resnico.
In kaj je tista trda resnica, če rečem takole?
Trda resnica je tole. Tule delaš napako, zgodilo se ti bo tole.
Največja napaka, bom rekla, ki jo delamo in ima res velike posledice, je?
Recimo, od otroka ne zahtevaš, da se primerno obnaša. Tudi do tebe. Najprej do drugih in potem sčasoma se otrok tudi do staršev neprimerno obnaša. V Sloveniji je okrog 30 otrok, ki imajo prepoved približevanja staršem. Sodno prepoved. Ne smejo se staršem približati, ker so tako divji, agresivni do njih.
Kaj so tako zelo narobe storili starši, da je prišlo do te situacije?
Po domače povedano, otroci so dobili vse in vse so dobili takoj.
Se pravi, govoriva o materialnih stvarih?
Ne. O dovoljenjih, o tem, da jim je bilo vse omogočeno, karkoli so starši zmogli. Vse ni starša, ki bi lahko vse nakupil, ne? Toliko bogatih ni prav veliko. Ampak vse jim je bilo omogočeno in ni jim bilo treba ne počakati, ne ozirati se na druge. In kadar je otrok naredil kakšno od teh stvari, že narobe, so ga starši zaščitili, češ, naš ni kriv, okolje je krivo, skratka, cel svet bi se moral vrteti okrog njihovega otroka in se prilagajati njihovemu otroku. Nazadnje se otrok ne prilagaja nikomur, niti staršem ne.
Moj sogovornik pravi, da so dobri temelji postavljeni že v predšolskem obdobju. Nekaj minut namenimo tej temi po glasbi. Temelji, ki jih postaviš v predšolskem obdobju, so zelo trdni in kažejo orientacijo v nadaljem življenju, pravite Marko Juhant. Se pravi, kako striktni in dosledni, v kolikšni meri moramo starši postavljati meje že v zgodnjem otroštvu naših otrok?
V zgodnjem otroštvu je ena faza, v kateri otrok ugotavlja, kakšen je pravzaprav ta svet. In ugotavlja samo po, ker razmišlja še ne na neke take zelo komplicirane načine, on lahko ugotavlja to samo po povratni informaciji, samo po reakcijah ljudi, in na začetku so to seveda sorodniki in starši. Ne? In če otrok teh odzivov realnih nima, potem mu manjka podatek, kako mu pravzaprav v življenju gre.
Predvsem pa verjetno, če nismo dosledni, da se enkrat odzivamo tako, drugič drugače.
Tako, otrok po izkušnjah ne more narediti nekega preprostega sklepa. To je, in to ima tako posledico, zato toliko tega jaz ne bom delal.
Kaj pa, če zamudimo to predšolsko obdobje, kako se kažejo pravzaprav odstopanja kasneje?
Tam pri 11, 12 letih bo otrok ponovil iste vaje. Ja? Preprosto ugotoviti, kaj drži, kaj ne drži. Če mama rekla, nikoli več te ne peljem v trgovino, ker je bila jezna in užaljena, on do zdaj že otrok že ugotovil, da to ne drži. Ne? Takrat tudi preverja, kako je s recimo tremi možmi v decembru in podobne stvari, to je definitivno hočejo vedeti, a ne? Smo lahko marsikaj naredili, ampak takrat se bo pa nehalo, a ne? Ker preverja in preverja na vse mogoče načine in oblikuje svoje stališča tudi. jih preverja in oblikuje na novo. Ampak ko pride v puberteto, še vedno ni nič zamujeno, ko pride v puberteto, bo v paketih ponovil otrok še enkrat isto. Zato je puberteta tako naporna. Ni, da bi hormoni toliko metali, kot to, da mora pravzaprav preveriti vse tiste izkušnje iz življenja, ki so se nabrale in ali to zdaj drži in kolikšni meri to zdaj drži. Če je nekoč naredil nek mali prekršek, ne vem, recimo, ne vem, so jedli doma in se mu kupček podere, ne, in so se vsi nasmehnili, priden Mihec, ne, ko je Mihec star 16 let in je to neka slavnostna večerja ob obletnici detkom babic in se mu to naredi tam zelo na glas, ne, je pa to popolnoma druga situacija.
Je za, tako rekoč, prevzgojo otroka lahko kdaj prepozno? Na to vprašanje Marko Juhant odgovori po glasbi. Še vedno je z nami specialni pedagog Marko Juhant. Če rečem takole, za vzgojo ali prevzgojo nevzgojenega otroka je vedno čas?
Vedno je čas. Samo z vsakim letom se hudo menja razmerje med vloženim delom in rezultatom. Pri majhnem otroku do 6 mesecev ali pa do 1 leta je to, da ga imaš pri sebi, da ga neguješ, da ga ljubkuješ, da ga crklaš, da ga božaš, da mu govoriš in tako naprej. Ni neko zahtevno pravilo, ampak to ima posledice na začetek otrokove spolnosti, na to, kako se bo trg od družine in podobne stvari. Če pa ti zadeve zamudiš in je to pr, ne vem, 15-letnici treba nekak noter prinesti, bo pa to zdaj hudo. Ona si želi, še vedno ta želja je ostala odprta, veliko dotikov. Te današnji otroci so sploh bolj na touch narejen, tako kot telefon, ne? Veliko dotikov, ampak zdaj imamo hkrati isto modo. Ne dotikaj se mojega otroka, ne? Nobeden se 15-letnice ne sme dotikati. In kdo se edini lahko dotakne, tisti, ki se je dotika brez dovoljenja? To je kakšen mlajši moški in punca pri 15 letih se ne bo našla 15-letnega poba, ker je za njo prezelen. Ker punce so zrelejše čustveno od 15 let. One so pri 17, želela si bo fanta še mal starejšega, da bo jaše, da bo imel izpit in tako naprej, bo to 18-19 let in normalno, da je mama panična. Ko ugotovi, da ima njihova 15-letna pupa 19-letnega poba, ki je zgleda pa tako bikec na 2 nogah, ne, je upravičeno skrbi.
Gospod Marko Juhant, veliko bi lahko še govorila, čas naj nekoliko preganja, ampak če bi morali dati staršem navodilo za uporabo eno samo, ki bi ga imeli nalepljenega na hladilniku, domačem hladilniku, katero bi dali?
Zvečer prijedni grejo starši spat, tudi pol, ko so že najstniki že del časa po konci od njih, zdaj pa, ko so otroci majhni, a naj stisnite otroka k sebi in mu povejte, da ga imate radi. Točno s temi besedami. Rad te imam, rada te imam. Ne glede na to, kaj je bilo čez dan. Brez komentarja naprej, ampak samo to. Ker ampak izniči vse. Če gospe ne verjamejo, ne vprašajo svoje može, a me imaš po vseh teh letih še kaj rad in če bo mož rekel imam, ampak je nekaj hudo narobe. Ne? Torej, navodilo je, tudi danes zvečer stisnite otroka k sebi in mu povejte, da ga imate radi.
Se pravi, pomembno je, kako z ljubeznijo rokujemo, ravnamo, tako pri otrocih, kot tudi pri partnerjih, kot pravite.
Ja, moramo povedati in pokazati. Niso jasna sporočila. Otroci ne vedo, ker če jih jaz vprašam, a pa te imajo starši radi, rečejo pogosto, ja, ne vem, Eriko imajo radi, mene bolj kregajo. Nimajo občutka. In punce, tudi tiste ta živahne, rečejo, ja, brata imajo, on je njihova mazica, mene pa raj škregajo, pa tako me vse čas opazuje, da ne bo kaj narobe. Rabijo ta stisk in rabijo jasno informacijo, rad te imam.
In to premoremo zagotovo vsi. Čudovita je stočnica za to, da se vam zahvalim za tale pogovor, Marko Juhant.
Hvala za lepe želje in tudi za povabilo na klepet.